พวกหมอเขามาคุยให้ฟังนะว่าอีกสักสองเดือนก็คงเห็นทิศทางโรคระบาดนี้จะไปยังไงคนไทยเราเก่งนะฝรั่งมันติดกันทีนหลายๆแสนนะประเทศหนึ่งอเมริกา800,000อะไรเงี้ยวันๆของเรามีไม่มากคนไทยเรายังเคยชินนะกับการใส่แมสระวังตัวดีนะส่วนพวกชี้เหล้าเมายาเที่ยวผับเที่ยวบาร์พวกอบายมุขยังไงก็ติดก็เอาไปติดคนที่บ้านคนที่บ้านก็ถือว่ามีกรรมนะมีคนในบ้านเป็นพวกติดอบายมุขภาพรวมส่วนใหญ่โอเคนะพวกเราช่วยกันป้องกันตัวเองได้ดีแล้วก็ฉีดวัคซีนกันได้เยอะแล้วช่วยได้เยอะนะระบาดไม่รุนแรงมากเราจะไปวาดภาพอนาคตเราจะต้องกลับไปเหมือนเดิมคงต้องมีชีวิตแบบ New Normal กันไปอีกนานแหละนะจนกลายเป็นเรื่องปกติไปประเภททำอะไรก็ได้ตามใจชอบอย่างสมัยก่อนคงกลับมายากแล้วอย่างปีนี้คนไม่บ่นนะเรื่อง PM 2.5 ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเราใส่หน้ากากกันก็เลยกลายเป็นอุปกรณ์ประจำตัวอันนึงเป็นวัตถุมงคลประจำตัวเราช่วยรักษาคุ้มครองตัวเราได้สิ่งสำคัญคือสติใส่หน้ากากก็จริงนะแต่มือเดี๋ยวจับนู่นจับนี่ไม่ระมัดระวังเอามาป้ายหน้าป้ายตาก็ติดจนได้แล้วสติก็สำคัญนะมีทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจช่วยเราได้คุ้มครองเราได้พวกเราที่เรียนกับหลวงพ่อติดโควิดก็มีตายเหมือนกันนะที่รู้ก็ตายแต่ก็ไม่มากส่วนใหญ่ที่ตายก็เป็นพวกที่ใกล้จะตายแก่มากๆไม่แข็งแรงเป็นโรคเยอะแยะอะไรเงี้ยเป็นอะไรนิดหน่อยก็ตายแล้วถ้าเราภาวนาเรื่อยๆนะเราเห็นความจริงของโลกความจริงของโลกมันก็แปรปรวนอยู่อย่างนี้แหละไม่เป็นไปตามใจอยากถ้าเราอยากให้โลกมันเป็นอย่างอื่นเราก็จะทุกข์อย่างเราตอนนี้มันมีโรคระบาดทั้งโลกเราเกิดอยากให้โลกนี้มันหมดไปในวันนี้วันพรุ่งนี้ความอยากนี่แหละจะทำให้ความทุกข์เข้ามาที่ใจเราเชื้อโรคไม่ได้ทำให้ใจเราทุกข์นะเชื้อโรคอย่างมากก็ทำให้ร่างกายเราทุกข์แต่ความอยากนะเป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์เป็นพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้บัญญัตินะว่าเชื้อโควิดเป็นสมุทัยนะท่านบัญญัติว่าตัณหาเป็นตัวสมุทัยตัวอยากนี่แหละไอ้สิ่งที่เราอยากนั้นล้วนแต่ของที่เป็นไปได้ยากหรือเป็นของที่เป็นไปไม่ได้แม้ยังไงมันก็ไม่ค่อยจะสมอยากเท่าไหร่หรอกอย่างอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าทุกคนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะเราก็ไม่มีความอยากที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่สิ่งที่อยากมันคือสิ่งที่ไม่มีหรือกำลังมีความทุกข์อยู่นะอยากให้ความทุกข์หมดไปสิ้นไปตอนนี้ความสุขมันไม่มีความทุกข์มันกำลังโดนเด่นอยู่ไปอยากให้ความทุกข์หายไป เนี่ยเราอยากในสิ่งที่ไม่มีไอ้ความอยากในสิ่งที่ไม่มีมันเป็นความไร้เดียงสาของเรานะยังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไร้เดียงสายังไงก็ธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยากให้ไม่พลัดพรากจากสิ่งที่รักอยากจะประสบแต่สิ่งที่รักอยากจะสมปรารถนาทุกเรื่องตลอดเวลามันก็เปลี่ยนไปไม่ได้เวลาอกุศลให้ผลมานะกุศลวิบากให้ผลมาเราก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่เรารักเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะคนที่เราไม่รักไม่ชอบเป็นเรื่องของวิบากเรื่องของกรรมกรรมจะให้ผลแบบนี้เราไปอยากนะให้มันไม่ให้ผลอยากให้มันให้ผลอย่างอื่นอยากเลือกให้กรรมดีเท่านั้นให้ผลอะไรอย่างนี้ความอยากนี่มันเกิดจากความไร้เดียงสาทั้งนั้นเลยไม่เข้าใจเรื่องกฎของกรรมงั้นถ้าเรามาภาวนามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เราให้จิตมันเข้าใจความจริงของร่างกายของจิตใจของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมเราอยู่ที่เราภาวนาไม่ใช่เพื่อเอาดีเอาพิเศษเอาสุขเอาอย่างโน้นอย่างนี้หรอกเราภาวนากันนะเพื่อให้เห็นความจริงเพื่อเห็นว่าธรรมดาของโลกมันเป็นยังไงธรรมดาของกายเป็นไงธรรมดาของจิตใจมันเป็นไงถ้าเราฉลาดพอนะเราเข้าใจถึงความเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะตัณหามันไม่เกิดเพราะตัณหาที่เกิดนั้นล้วนแต่อยากในสิ่งซึ่งมันไม่ธรรมดาทั้งนั้นอยากไม่แก่เนี่ยมันไม่ธรรมดานะอยากไม่เจ็บเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยากไม่ตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาไอ้สิ่งที่อยากทั้งหลายนะของไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะเราเรียนธรรมะจนมันเห็นความเป็นธรรมดาธรรมดาของร่างกายเป็นอย่างนี้ธรรมดาของจิตใจเป็นอย่างนี้ธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรยั่งยืนไม่ได้เป็นไปตามใจอยากพอเข้าใจความเป็นธรรมดานะตัณหามันจะไม่เกิดความอยากมันจะไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดเนี่ยความทุกข์ทางใจจะไม่เกิดความทุกข์จะมีเฉพาะความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นเช่นเราแก่แล้วเราก็ไม่แข็งแรงเจ็บไข้นะช่วยตัวเองไม่ได้นอนสมหรือเป็นคนติดเตียงอะไรเงี้ยร่างกายมันทุกข์แก่มันเจ็บมันตายทุกข์แต่ใจที่ฉลาดเข้าใจธรรมะคือเข้าใจความจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีความอยากที่มันผิดธรรมชาติผิดธรรมดาก็ไม่ทุกข์นะทุกข์ก็ทุกข์แต่กายแต่ใจเราจะไม่ทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะว่าคนทั่วๆไปนะพอความทุกข์เข้ามาถึงร่างกายหรือเป็นความทุกข์ทางฟิสิกอลจะตามด้วยความทุกข์ทางใจแต่สาวกของท่านเนี่ยความทุกข์มันกระทบได้แต่ร่างกายแต่ใจไม่ทุกข์ท่านบอกเหมือนคนถูกลูกธนูถูกยิงดอกที่หนึ่งแล้วต้องถูกซ้ำดอกที่สองคือทุกข์กายแล้วก็ต่อด้วยทุกข์ใจแต่พวกสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าถูกธนูก็ถูกดอกเดียวคือถูกอยู่ที่กายไม่ถูกที่ใจงั้นเราหัดภาวนาไม่ได้มุ่งเอาดีเอาสุขสงบแต่มุ่งให้จิตใจมันเห็นธรรมดาให้เห็นความจริงนั่นแหละธรรมะคือตัวสัจจะตัวความจริงธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้แหละอย่างเราอ่านข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจเราก็เพิ่มหวั่นไหวข่าวโน้นข่าวนี้นะ ข่าวหมูแพงอะไรเงี้ยโทสะแล้วก็ขึ้นหาคนรับผิดชอบโมโหโทโสโลกมันเป็นอย่างนั้นโลกมันไม่แน่นอนโลกมันไม่ยั่งยืนงั้นภาวนาทุกวันทุกวันนะจนวันหนึ่งเห็นความจริงเห็นความจริงเห็นธรรมะแล้วเราจะไม่ทุกข์ทางใจไม่ได้ทุกข์ทางกายทุกข์ทางกายเนี่ยถึงวันหนึ่งก็หมดไปสิ้นไปร่างกายแตกสลายไปความทุกข์ในกายนี้ก็หมดไปด้วยในจิตซึ่งยังมีเชื้อเกิดคือมีอาสวะกิเลสมันเป็นเชื้อเกิดอยู่ในจิตนะแฝงอยู่เหมือนเป็นต้นอ่อนของต้นไม้นะที่อยู่ในเมล็ดอย่างในเมล็ดมะม่วงเรามาผ่าดูนะข้างในมีต้นอ่อนอยู่เชื้อเกิดคือตัวอาสวะนะมันก็คือต้นอ่อนของความเกิดที่อยู่ในจิตเรานี่เองถ้าเรายังทำลายเชื้อเกิดนี้ไม่ได้ทำลายอวิชชานี้ไม่ได้อาสวะนั่นตัวหนึ่งคืออวิชชานะอวิชชาสวะหัวโจกเลยคือยังทำลายตัวนี้ไม่ได้เชื้อเกิดยังมีเมื่อร่างกายนี้แตกดับลงมันก็ไปจิตมันก็เกิดใหม่มันไม่ใช่จิตดวงเดิมไปเกิดจิตดวงสุดท้ายในชีวิตนี้ดับลงอำนาจของกรรมนะมันดึงดูดให้เกิดจิตดวงใหม่เกิดขึ้นในภพใหม่มันเป็นอัตโนมัติอย่างนั้นไม่ใช่จิตดวงนี้ไปเกิดเคยมีคนหนึ่งภาวนานะเขาดูคนที่จะตายดูคนที่กำลังจะตายตอนเขาจะตายจริงๆนั้นเขาตัดความรับรู้ทางร่างกายออกไปก่อนนะเหลือกระบวนการทำงานของจิตนะร่างกายก็ชักกระแดกกระแดกไปงั้นนะไม่รับรู้อะไรแล้วจิตมันก็เกิดนิมิตขึ้นมาเหมือนมันฝันไปนะมันเป็นจะไปเกิดในภพใดนะมีนิมิตขึ้นมาก่อนนิมิตก็มีหลายแบบนะสามแบบหลักๆถัดจากนิมิตจิตมันจุติจุติแปลว่าเคลื่อนมันเคลื่อนจริงๆนะมันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วหมุนสุดขีดเลยหมุนเร็วกว่าลูกข่างอีกนะทุกข์จนไม่รู้จะทุกข์ยังไงเลยนี่จิตที่มันจุติเนี่ยมันทุกข์นะทุกข์นั่นที่ท่านบอกเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์มันทุกข์จริงแล้วตอนตายนั่นคือตัวจุติจิตนะมันจะดับลงไปนะทุกข์นี่ถ้าเราไม่เคยเห็นตรงนี้นะเราก็จะคิดว่าตอนแก่ตอนเจ็บเนี่ยมันทุกข์นะแต่ตอนตายไม่ทุกข์ตอนตายพ้นทุกข์มันคิดอย่างนั้นขณะที่ตายนั่นคือขณะที่เกิดจุติจิตจุติจิตนั้นดับลงไปตัวนั้นแหละตายมันทุกข์จริงๆมันเราถูกจับไปอยู่ในภาชนะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันหมุนอย่างรวดเร็วนะมันทุกข์ทรมานมากนะมันทุกข์จนทนไม่ไหวดับลงไปเลยปฏิสนธิจิตก็หมุนขึ้นมาในภพใหม่ทำไมมันต้องหมุนมันเป็นวัฏฏะมันหมุนจีจีจีขึ้นมานะเกิดในภพใหม่เรียบร้อยแล้วตกภวังค์ในร่างกายนี้ตายไปแล้วไม่ถูกทางกายเพราะไอ้ธาตุฐานตัวเก่าเนี่ยแต่จิตที่ยังมีเชื้อเกิดมันก็ไปสร้างร่างกายใหม่ขึ้นมาอีกมันก็ไปทุกข์ต่ออีกเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังทำลายเชื้อเกิดคืออาสวะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอวิชชาทำลายมันไม่ได้ก็ยังเกิดอีกจิตในภพนี้ก็ดับไปกายในภพนี้ก็ดับไปแต่กรรมนะส่งผลไปให้เกิดจิตเกิดกายในภพใหม่ขึ้นมาอีกก็ถูกต่อไปอีก ก็เวียนว่ายไปไม่รู้จักจบจักสิ้นเราค่อยภาวนาเรื่อยๆนะวิธีที่จะทำลายเชื้อเกิดเนี่ยคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละจะทำลายได้หลวงพ่อตอนเป็นโยมนะภาวนาไปช่วงหนึ่งนะหลวงพ่อเห็นจิตที่มันเป็นต้นกำเนิดตัวนี้มันมีเชื้อเกิดอยู่ข้างในแต่เราทำลายมันไม่ได้ไปกราบหลวงปู่เทศหลวงปู่ครับผมเห็นจิตที่เป็นต้นกำเนิดแล้วแต่ผมทำลายมันไม่ได้ทำไงถึงจะทำลายมันได้ท่านบอกให้ภาวนาไปปฏิบัติไปนะถึงเวลาที่อินทรีย์มันแก่รอบจริงๆมันทำลายของมันเองแล้วเนี่ยเห็นไอ้ตัวนี้นะมันก็ต่อสู้ยาวนานมากเลยก่อนจะบวชเนี่ยเจอหลวงพ่อพุธเมื่อปี26 25 26ช่วงนั้นหลวงพ่อเจอหลวงพ่อพุธปี26นะเจอท่านทีแรก25คุ้นกับท่านเคยถามท่านนะว่าผมจะทำลายเชื้อเกิดนี้ได้ไงนะท่านบอกภาวนาไปเถอะตอบแบบเดียวกับหลวงพุทธเทศจนใกล้ๆเวลาหลวงพ่อจะบวชนะก่อนหลวงพ่อจะบวชไม่นานหลวงพ่อพุทธก็ใกล้จะมรณภาพแล้วหลวงพ่อเจอท่านครั้งสุดท้ายที่ทีโอทีท่านมาเทศพอท่านเทศจบนะก็รีบเข้าไปหาท่านเลยไปกราบท่านหลวงพ่อครับผมไม่ได้เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกว่าหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติท่านไม่รู้จักชื่อนักปฏิบัติมีไม่มากหรอกหลวงพ่อจำได้นะถามท่านบอกหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยจิตผู้รู้นั่นแหละคือจิตอวิชชาหรือจิตต้นกำเนิดนะผมยังทำลายมันไม่ได้เลยคือก่อนหน้านี้ท่านเคยบอกหลวงพ่อไว้นะในปี26บอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันไว้ใครทำลายได้ก่อนให้บอกกันประมาณนี้นี่เจอท่านไปบอกท่านผมยังทำลายไม่ได้ท่านก็สอนอย่างองอาจห้าวหาญมากเลยนะเห็นแล้วประทับใจไม่ลืมเลยท่านกำลังเหนื่อยเทศเสร็จท่านเหนื่อยๆนะพอได้ยินคำถามว่าผมทำลายผู้รู้ไม่ได้โอ้ท่านสง่างามมากเลยนะปุ๊บขึ้นมาเลยท่านก็สอนจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองฟังเท่านี้จบแล้วเข้าใจแล้วรู้จักฟองไข่ไหมภาษาโบราณเหมือนไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยนะไข่ไก่ที่มันมีเชื้อของลูกไก่อยู่ข้างในลูกไก่โตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเราไม่ต้องไปทำลายตัวผู้รู้นะเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์แล้วมันจะทำลายผู้รู้ของมันเองไม่มีใครทำลายผู้รู้ได้อริยมรรคเท่านั้นที่จะทำลายมันได้อรหัตตมรรคเท่านั้นที่จะทำลายมันได้เนี่ยเราค่อยๆภาวนานะเป็นลำดับลำดับไปเบื้องต้นยังไม่ต้องคิดเรื่องทำลายผู้รู้หรอกให้มีผู้รู้ไว้ก่อนถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้เราก็มีแต่จิตที่เป็นผู้หลงหรือจิตที่เป็นผู้เพ่งมันเดินปัญญาไม่ได้เราต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ให้ได้ก่อนพอได้แล้วใช้จิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยทำงานทำอะไรทำหน้าที่รู้เอาจิตอื่นไม่รู้เหรอจิตอื่นก็ทำหน้าที่รู้เหมือนกันว่าธรรมชาติของจิตมีลักษณะคือรู้จิตทุกดวงก็ทำหน้าที่รู้ แต่ทำไมต้องมีจิตผู้รู้จิตตัวอื่นๆนั้นมันปนเปื้อนสูงมันปนเปื้อนด้วยกิเลสสูงมันถูกกิเลสครอบงำอยู่เวลารู้อะไรนะมันก็รู้แบบมีอคติอคติก็คือมีฉันทาคติเนี่ยมีอคติเพราะราคะเพราะความรักมีโทสาคตินะมีอคติเพราะว่าความโกรธมีโมหะมีอคติทั้งหลายมีกระทั่งพยาคติมีอคติเพราะความกลัวแต่จิตผู้รู้เนี่ยไม่ได้มีราคะโทสะโมหะไม่ได้มีความกลัวอะไรทั้งสิ้นมันเป็นจิตที่ไม่มีอคติในขณะนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นของที่เกิดได้ชั่วคราวพอมันเกิดมาชั่วคราวแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันอาศัยจิตผู้รู้นี่แหละไปเจริญปัญญาไปรู้ความจริงของกายไปรู้ความจริงของใจกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้โดยไม่มีอคติฝึกกันนานนะกว่าเราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาจริงๆแต่ถ้าได้จิตผู้รู้แล้วเนี่ยการเจริญปัญญาไม่ใช่เรื่องยากเพราะมันจะไม่เจือปนด้วยอคติเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะจิตจะเป็นกลางตั้งมั่นเป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวซื่อตรงในการรู้อารมณ์มีอะไรก็รู้ซื่อๆหลวงพ่อเทียนชอบสอนรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆไม่รู้แบบเสื่องๆนะคนนั้นรู้แบบเสื่องๆไม่ใช่รู้ซื่อๆรู้ตามที่มันเป็นรู้แล้วเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงรู้อย่างไม่มีอคตินะเราก็จะเห็นทุกสิ่งชัดเจนตรงตามความเป็นจริงแต่ถ้าเรารู้โดยมีอคติอย่างจิตทั่วไปมันจะมีอคติอยู่มันก็เหมือนเรามีลูกตาดีๆของเราเนี่ยแต่เราเอาแว่นสีมาใส่แว่นดำเนี่ยก็คือโมหะมันครอบใจเรามืดเชียวนะโลกไม่ได้มืดหรอกใจเราต่างหากมืดใส่แว่นสีชมพูไหมโลกนี้สวยไปหมดเลยราคะก็มองโลกผิดความจริงรู้สึกโลกนี้สวยงามเหลือเกินเนี่ยไปใส่แว่นสีชมพูเขาไปใส่แว่นสีแดงโกรธนะไม่พอใจเราร้อนดูที่ไหนก็ร้อนไปหมดเลยดูน้ำทะเลยังร้อนเลยในความรู้สึกนั้นจิตที่มีอคติเหมือนคนที่ใส่แว่นสีต่างๆนั่นแหละส่วนจิตผู้รู้เหมือนคนไม่ได้ใส่แว่นใส่แว่นก็ใส่แว่นที่ไม่มีสีมันจะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงได้งั้นเราต้องพัฒนาให้ได้ตัวจิตผู้รู้ขึ้นมานะสอนไว้มากแล้วนะมีสองวิธีหลักๆอันนี้ในตำราไม่มีที่แยกสองวิธีในพระไตรปิฎกพูดไว้อันหนึ่งก็คือการทำฌานจนถึงฌานที่สองละวิตกวิจารได้นะเอโกนิภาวะคือภาวะที่เป็นหนึ่งจิตที่มีภาวะเป็นหนึ่งนั่นแหละไม่เป็นสองไม่ติดในสิ่งที่เป็นคู่ตัวนั้นจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาอันนี้วิธีหนึ่งนะเข้าฌานคนรุ่นเราเข้าฌานไม่ค่อยเป็นนะก็จะต้องไปใช้วิธีหนึ่งอาศัยสติเนี่ยคอยรู้ทันเวลาจิตผู้หลงมันเกิดหรือจิตผู้เพ่งมันเกิดอย่างจิตผู้หลงมันเกิดมันหลงไปคิดเนี่ยมันมีสติรู้ทันจิตผู้หลงนะจิตผู้หลงก็ดับแล้วเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแทนไปดูหน่อยสิมันจะมาฆ่าตัวอะไรมั่งท่าทางอีกา ที่นี่สัตว์เยอะนะสัตว์เยอะเวียนว่ายตายเกิดกันไม่รู้จักเส้นสุดของนางอุสานะสัตว์ตายไปนะก็ไม่เคยทำบุญอะไรนะไม่มีบุญไม่มีอะไรลำบากต่อไปอีกคนจะทำบุญให้ก็ไม่มีพวกสัตว์นางอุสานนะพวกเราชาวพุทธอย่าไปเปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์มันนางอุสานมากๆเลยเนี่ยเราค่อยฝึกนะอย่างจิตเรามันไปทำงานมันไปคิดเนี่ยเป็นการทำงานที่เกิดบ่อยที่สุดในจิตนี้ไปคิดปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยจิตคิดจะดับจิตรู้จะเกิดพอมีจิตรู้แล้วเราจะทำยังไงต่อเราจะพัฒนาตัวเองยังไงต่อวิธีที่จะใช้จิตรู้ไปทำงานเจริญปัญญาเนี่ยทำยังไงก็แยกขันธ์ให้ออกถ้าไม่มีจิตผู้รู้จะแยกขันธ์ไม่ออกถ้าไม่มีจิตผู้รู้จะแยกขันธ์ไม่ออกมันจะมีกลุ่มก้อนของขันธ์ที่รวมกันเป็นตัวเราอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้ามีจิตผู้รู้แล้วจะแยกขันธ์ได้อย่างพอจิตเราเป็นผู้รู้เนี่ยเรารู้สึกลงไปในร่างกายร่างกายกำลังนั่งเนี่ยเห็นร่างกายนั่งเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากจิตกับกายคนละอันกันเนี่ยขันธ์มันแยกแล้วหรือเวทนาเกิดขึ้นในร่างกายจิตผู้รู้มีอยู่ก็จะเห็นกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาทางกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งหรือเกิดกุศลอกุศลเกิดชอบเกิดไม่ชอบอะไรขึ้นมาในใจก็จะเห็นร่างกายก็อันหนึ่งเวทนาในกายก็อันหนึ่งเวทนาในใจก็อันหนึ่งความชอบความไม่ชอบทางใจก็อันหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็เป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยขันธ์มันจะกระจายตัวออกหลวงตามหาบัวท่านเคยพูดอยู่ประโยคหนึ่งนะฟังแล้วประทับใจมากเลยท่านบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้อย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาเพราะการเจริญปัญญาเนี่ยเริ่มต้นจากการแยกธาตุแยกขันธ์ภาษาปริยัติมันก็คือนามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาที่จะแยกรูปนามได้นี่ปัญญาตัวเนี้ยปัญญามันเกิดจากสมาธิปัญญาที่จะแยกรูปแยกนามปัญญาที่จะทำวิปัสสนาต่อไปได้ไอ้สมาธิที่แยกรูปแยกนามนะแล้วก็ที่จะเติมวิปัสสนาได้คือสมาธิชนิดที่เรียกลักขณูปนิชฌานนี่ภาษาปริยัตินะสำหรับนักปฏิบัติเรารู้เลยลักขณูปนิชฌานคือสมาธิที่ประกอบกับจิตนะและจิตนั้นกลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เพ่งผู้เผลอนะเป็นผู้รู้งั้นเราต้องฝึกนะทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพอจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไปเรื่อยๆในสุดเราก็จะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้ดวงนี้มันจะเกิดทีละขณะเท่านั้นมันเป็นคณิกาสมาธิเราทำฌานไม่ได้ถ้าทำฌานได้นั้นเราก็ไปเจริญปัญญาในฌานในอัปปนาสมาธิก็ทำได้สำหรับคนที่ชำนาญในฌานมีวัสสีในฌานแล้วก็ชำนาญในการดูจิตจะไปเดินปัญญาในฌานได้รองลงมาก็คือเข้าฌานนะพอถอยออกจากฌานเนี่ยจิตมาส่งในอุปจารสมาธิอันนี้เดินปัญญาอยู่ข้างนอกเรียกว่าใช้สมาธินำปัญญาของเราก็เหมือนกันนะใช้ปัญญานำของเราจะใช้สมาธินำหรือใช้สมาธิกับปัญญาควบกันนะทำไม่ได้จะควบกันได้นะต้องมีวสีในฌานชำนาญในการดูจิตจะควบได้สมาธิกับปัญญาควบกันอันหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือเข้าสมาธินะออกจากสมาธิแล้วมาเจริญปัญญาอันนี้ก็ใช้สมาธินำปัญญาเข้าสมาธิก่อนออกมาแล้วเจริญปัญญาไปอีกอันหนึ่งก็ใช้ปัญญานำสมาธิใช่มีแค่คณิกาสมาธินี่แหละแล้วเจริญปัญญาไปแล้วต่อไปอัปปนาสมาธิจะเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองอย่างแน่นอนนะ พูดอย่างไม่กลัวใครเลยมาคณิกาสมาธิเนี่ยทำให้มากเลยและเจริญปัญญาให้มากดูธาตุดูขันธ์แสดงไตรลักษณ์ไปให้มากมากนะถึงจุดหนึ่งนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิโดยอัตโนมัติมันรวมเองนะไม่ได้เจตนารวมนะมันรวมของมันเองนะปุ๊บเข้าไปเองนะแล้วก็ไปดำเนินกระบวนการของอริยมรรคอริยผลตัวนี้ในตำราออกมีเจ็ดขณะมันก็เจ็ดขณะจริงนะค่อยๆดูไปงั้นสิ่งที่เราต้องฝึกให้ได้นะคือจิตที่เป็นผู้รู้คอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงหรือจิตมันไปเพ่งอะไรรู้ทันจิตนะการที่เราคอยรู้ทันจิตเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องงั้นการฝึกสมาธินะท่านถึงเรียกว่าจิตตสิกขาเรียนเรื่องจิตแล้วเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องพอได้สมาธิที่ถูกต้องเราเจริญปัญญาสติระลึกรู้กายบ่อยๆแล้วก็ใช้กายานุปัสสนาเป็นหลักสติชอบระลึกรู้เวทนาเป็นหลักแล้วใช้เวทนานุปัสสนาเป็นหลักสติชอบระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลเราก็ใช้จิตตานุปัสสนาเป็นหลักเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปทางใครทางมันไม่มีทางไหนวิเศษกว่าทางไหนทั้งสิ้นหรอกถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งนั้นจะรู้เลยมันมาได้ทุกทางเพราะทุกทางนั้นพระพุทธเจ้าสอนทั้งนั้นแหละไม่ใช่มีทางเดียวต้องอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้นะหลักสูตรตายตัวไม่มีหรอกทางใครทางมันขออย่างเดียวให้เราได้จิตผู้รู้ขึ้นมาสักก่อนเถอะแล้วสติระลึกรู้กายมันจะเห็นว่ากายไม่ใช่จิตกายไม่ใช่เรากายเป็นของถูกรู้อย่างร่างกายนั่งเนี่ยรูปนั่งเป็นของถูกรู้นามจิตเป็นตัวนามเป็นตัวรู้เรียกรูปมันเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้หรือเจตสิกเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนามเป็นคนรู้เนี่ยมันแยกขันธ์แยกออกไปแยกจิตแยกเจตสิกเจตสิกก็พวกเวทนาพวกสังขารอะไรพวกนี้ก็แยกออกไปต่างหากตัวจิตนั่นคือตัววิญญาณแต่วิญญาณเนี่ยเป็นจิตทุกๆชนิดนะเป็นจิตที่ไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปหลงไปทางโน้นทางนี้อะไรจิตผู้รู้ก็อยู่ในกลุ่มของวิญญาณขันธ์เหมือนกันเป็นจิตชนิดหนึ่งนะในหลายสิบชนิดของจิตจิตมันมีกลุ่มใหญ่ๆนะจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลจิตที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลอย่างเวลาเราไปงานศพนะที่ยินพระสวดนะกุศลธรรมากุศลธรรมาอภิญญากตาธรรมาหรือธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเกิดที่จิตทั้งหมดเลยนะธรรมเหล่านี้เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปตัวจิตผู้รู้นี่เป็นจิตที่เป็นกุศลชนิดหนึ่งนะภาษาปริยัติเรียกว่ามหากุศลจิตญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาพร้อมที่จะเจริญปัญญามหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังอสังขาริกังคือไม่ได้เจตนาให้เกิดเกิดขึ้นอัตโนมัติแต่มันเกิดได้เพราะอะไรเพราะเราฝึกหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปนะจะได้จิตผู้รู้อัตโนมัติขึ้นมาเมื่อเรามีมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังนะมันยังมีสองแบบดวงหนึ่งนะจะประกอบด้วยความสุขทางใจดวงหนึ่งประกอบด้วยอุเบกขาทางใจเพราะฉะนั้นจิตผู้รู้มีสองลักษณะนะบางดวงมีความสุขอยู่ในตัวเองบางดวงเป็นอุเบกขาอยู่ในตัวเองเนี่ยผู้รู้จะมีสองแบบนี้เท่านั้นนะเฝ้าฝึกเรื่อยๆนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปในส่วนจะได้ผู้รู้ที่แข็งแรงขึ้นมาพอได้ผู้รู้ที่แข็งแรงเนี่ยสติระลึกรู้กายมันก็เห็นกายแยกออกจากจิตสติระลึกรู้เวทนามันก็เห็นเวทนาแยกออกจากจิตสติระลึกรู้สังขารกุศลอกุศลอะไรพวกนี้กุศลอกุศลสังขารทั้งหลายมันก็จะแยกออกจากจิต นี่แหละเรียกว่าเราแยกขันธ์ได้จริงๆแยกรูปแยกนามได้จริงๆพอเราแยกได้แล้วเหลือเป็นตัวแล้วนะรูปส่วนหนึ่งเวทนาส่วนแล้วจะเริ่มเห็นรูปก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงนี้ขึ้นวิปัสสนาดูเวทนาก็เห็นเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นวิปัสสนาแล้วดูจิตสังขารนะจิตที่โลภจิตที่ไม่โลภจิตที่โกรธจิตที่ไม่โกรธจิตที่หลงจิตที่ไม่หลงเนี่ยดูจิตสังขารโลภโกรธหลงทั้งหลายก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตอีกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นไตรลักษณ์สุดท้ายมันลงมาที่จิตตัวผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เช่นเดียวกับขันธ์ตัวอื่นๆนั่นแหละไม่พิเศษกว่าตัวอื่นในเรื่องของการที่เกิดแล้วจะต้องดับผู้รู้เองก็เกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้โกรธเดี๋ยวก็เป็นผู้โลภเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวเป็นผู้ฟุ้งซ่านเดี๋ยวเป็นผู้หดหู่สารพัดจะเป็นนั่นจิตนะหลากหลายวิจิตพิสดารแล้วจิตทุกชนิดนั้นเกิดระดับทั้งสิ้นจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนี่บางท่านก็บอกโอ้จิตมีดวงเดียวแหละนั่นไม่ใช่พูดหรอกนะนั่นฮินดูพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนแล้วค่อยๆภาวนานะถ้าจิตมันเที่ยงก็เป็นอัตตาตัวตนจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงงั้นตัวผู้รู้เองก็ไม่ใช่อัตตาตัวตนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรหรือที่จะเห็นว่าเป็นตัวเราของเรามันก็ไม่ควรคือประโยคที่พุทธเจ้าถามปัญจวัคคีย์เป็นพวกเราต้องฝึกนะทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้ทำอย่างนี้ไม่นานเราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาพอได้จิตผู้รู้แล้วอย่าอยู่เฉยๆสติระลึกรู้กายให้รู้สึกลงไปกายนี้ของถูกรู้จิตมันเป็นคนรู้กายกับจิตมันคนละอันกันสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นนะเวทนาก็ของถูกรู้จิตที่เป็นคนรู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคนละอันกันนี่ดูไปแยกไปเรื่อยๆต่อไปจะเห็นนะทุกตัวนั่นแหละเกิดระดับทั้งสิ้นกระทั่งให้ตัวผู้รู้เองก็เกิดระดับสุดท้ายก็ปัญญาแจ่มแจ้งนะก็จะเข้าใจว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันตินะวันนี้ที่ขึ้นมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดานี่เป็นองค์ธรรมที่พระโสดาบันเข้าถึงนะพระโสดาบันก็เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะทำอย่างที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละอันแรกเลยก็คือฝึกให้จิตมีสมาธิที่ถูกต้องเป็นผู้รู้ขึ้นมาถัดจากนั้นก็แยกขันไปแล้วก็ดูขันแต่ละขันแสดงความเป็นไตรลักษณ์ไปในที่สุดจิตมันสรุปนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาก็เป็นพระโสดาบันก็ถัดจากนั้นก็ภาวนาอย่างเดิมนั่นแหละภาวนาไปเรื่อยๆนั้นมันจะละเอียดประณีตขึ้นไปเรื่อยๆพระโสดาบันก็ยังหลงโลกไม่ได้ต่างกับปุถุชนหรอกนะยังหลงโลกแต่ไม่หลงรุนแรงถึงขนาดทำผิดศีลห้ายังหลงโลกไหมยังหลงเพราะงั้นยังเวียนว่ายตายเกิดได้อีกตั้ง7ชาติถ้าเป็นพระสกิทาคาเนี่ยความหลงโลกมันลดลงแล้วมันไกลโลกออกมานะห่างโลกออกมานะแต่จะขาดจากโลกสักทีเดียวก็ยังเสียดายอยู่แต่ว่าจะให้ไปคลุกกับโลกก็รู้สึกว่าไม่ไหวฮะมันทุกข์เกินกว่าจะเข้าไปคลุกด้วยเนี่ยประเภทคาบลูกคาบดอกอยู่นะจะทิ้งโลกไปเลยนะใจก็ยังไม่เด็ดพอยังเสียดายอยู่จะให้ไปอยู่กับโลกก็ไม่ได้รู้สึกนะว่าโลกมีความสุขจริง เป็นความเคยชินที่จะอยู่กับโลกเท่านั้นแหละเนี่ยพระสักทาคานะจะเป็นแบบเนี้ยงั้นไม่หลงโลกอ่ะอยู่ห่างๆให้ไปคลุกกับโลกก็ไม่เอาหรอกนะให้ไปหนีโลกไปเลยทิ้งโลกไปเลยก็ยังใจไม่ถึงยังยอมไม่ได้จนกระทั่งเป็นพระอนาคานะจิตจะวางจากโลกข้างนอกนี้เข้าไปสู่โลกภายในรูปโลกอรูปโลกโลกของฌานโลกของรูปฌานอรูปฌานจิตจะไปพอใจอยู่ที่นั้นค่อยๆดูไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งทำลายเชือกเกิดได้ทำลายตัวอวิชชาได้จิตก็จะหลุดออกจากโลกเด็ดขาดที่สำคัญนะจิตผู้รู้เนี่ยมันสลายตัวนะจิตเนี่ยมันสลายตัวอย่างถ้าพวกเราภาวนาเราจะรู้สึกนะจิตเรามีขอบเขตอยู่มีขอบเขตคนซึ่งบุญบารมีน้อยนะจิตนี่เล็กนิดเดียวนะมีขอบเขตเล็กนิดเดียวใจแคบนี่ใจแคบภาวนาแล้วใจมันกว้างขึ้นแต่มีขอบเขตไหมมีขอบเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นไปนะขอบนั้นคือกรอบของอาสวะที่ห่อหุ้มเราอยู่นั่นเองห่อหุ้มจิตเอาไว้ถึงจุดนั้นอาสวะนั้นแตกสลายไปจิตไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมามันกลายเป็นธาตุชนิดหนึ่งขึ้นมาเป็นธรรมธาตุเป็นวิญญาณธาตุไม่ใช่จิตอย่างที่พวกเรารู้จักมีบางท่านก็ว่าจิตมีอันเดียวไปพูดถึงจิตดวงที่เป็นธรรมธาตุจิตหนึ่งจิตหนึ่งก็หนึ่งจิตหนึ่งจิตเดิมแท้อะไรเนี่ยไปเอามาปนกับจิตทั่วๆไปแล้วบอกว่าจิตมีดวงเดียวไม่ใช่ฮะนั่นยังไม่เข้าใจการปฏิบัติยากไปไหมวันนี้เทศบางวันเทศง่ายก็บ่นนะเทศง่ายไปนะฟังแล้วฟังอีกบางวันเทศประณีตขึ้นมาหน่อยหลวงพ่อเทศอะไรฟังไม่รู้เรื่องนะ มันนินทาได้ทุกเรื่องเลยพยายามฝึกนะถ้าไม่เลิกปฏิบัติซะก่อนมาเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกแล้ววันหนึ่งค่อยพิสูจน์ว่าที่หลวงพ่อบอกจริงไม่จริงค่อยสรุปอย่าเพิ่งเชื่อตอนนี้อย่าเพิ่งปฏิเสธตอนนี้เชื่อตอนนี้ก็โง่นะปฏิเสธตอนนี้ก็โง่อีกแหละภาวนาไปแล้วดูซิจริงไม่จริงมีคนมาบอกหลวงพ่อเรื่อยๆว่าโอ้ยภาวนาถ้าเป็นแทบตายนะฟังหลวงพ่อนะไปภาวนาตั้งนานนะวันหนึ่งก็เข้าใจเลยที่ทำอยู่มันผิดเนี่ยว่าที่ถูกก็คืออย่างที่หลวงพ่อบอกนะหลวงพ่อบอกธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่เราตีความซะลึกซึ้งเกินไปตีความแล้วเอาไปปฏิบัติเอาไปทำอย่างโน้นทำอย่างนี้นะจนวันหนึ่งไม่ทำนั่นแหละเข้าใจขึ้นมาส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งปฏิบัติมา15ปีภาวนาทุกวันโดยไหว้พระสวดมนต์ใช้วิธีเดินรู้สึกกายกำลังเดินรู้สึกใจที่หลงไปดูหลงไปคิดและใช้การขยับมือโดยถักหมวกไหมพรมเพื่อนำไปบริจาคดูกายเคลื่อนไหวดูใจทำงานระหว่างวันนานๆจะเห็นจิตเกิดดับบังคับไม่ได้แวบๆขึ้นมาขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำการปฏิบัติที่เหมาะกับโยมด้วยเจ้าค่ะ
ที่ปฏิบัติอยู่เนี้ยหมอแล้วนะหมอแล้วนะภาวนาเจริญขึ้นเรื่อยๆระวังอันหนึ่งเท่านั้นอย่าไปให้จิตมันล็อกนิ่งๆอยู่อย่างขนาดเนี้ยจิตมันล็อกอยู่นะให้จิตมันเคลื่อนไหวได้เป็นปกติธรรมดาที่สุดดีที่สุดแต่จิตที่เราไปแต่งเอาไว้ให้ดูดีดูเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้ส่วนในการปฏิบัติการรู้การเห็นอะไรนั้นถูกต้องแล้วล่ะปรับที่จิตนิดนึงอย่าให้จิตมันค้างนิ่งๆอยู่ ให้เห็นทุกอย่างเกิดดับได้กระทั่งตัวจิตเองก็เกิดดับได้ที่โยมทำดีมากๆเลยนะไปทำอีกเบอร์สอง
ปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิและเดินจงกรมวันละ30นาทีระหว่างวันปฏิบัติโดยพยายามระลึกรู้ลมหายใจเวลามีความอยากได้อยากมีจะรู้สึกเป็นทุกข์แน่นๆตรงกลางอกอยากสอบถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือไม่ครับ
ถูกแล้วล่ะนะตัณหาเกิดเมื่อไหร่ความทุกข์ก็เกิดเมื่อนั้นแหละดูไปเรื่อยๆนะมันมีความอยากให้เรารู้ทันไปเลยถ้ารู้ไม่ทันมันก็จะแน่นมันทุกข์ดีนะภาวนาง่ายๆอย่างนี้เลยไม่ต้องทำอะไรลึกลับหรอกอยากเรารู้อยากเรารู้ไปถึงเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิให้จิตได้พักผ่อนบ้างการเจริญปัญญาถ้าทำรวดไปเลยนะจิตไม่มีกำลังพอเนี่ยมันจะเกิดวิปัสสนูขึ้นจะเกิดสำคัญมั่นหมายว่าเป็นพระอรหันต์บ้างอะไรบ้างพวกเราก็มีนะบางคนภาวนาอยู่ดีๆนะก็คิดว่าบรรลุพระอรหันต์ก็มีนะมันเป็นวิปัสสนูงั้นสมาธิเราก็ไม่ทิ้งนะถ้าจิตมีตัณหาเกิดขึ้นรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็ทุกข์ก็เท่านั้นเองเบอร์สาม
ทำรูปแบบทุกวันโดยการนั่งสมาธิ30นาทีและดูร่างกายหายใจระหว่างวันใช้พุทโธหรือนับเลข 1-8 เป็นวิหารธรรมเป็นคนดื้ออยากทำตามที่ใจต้องการเมื่อมีความอยากก็มีความดิ้นรนในใจหลวงพ่อให้ดูกิเลส ที่อยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดการกระทำเห็นสิ่งต่างๆบังคับไม่ได้ขอหลวงพ่อแนะนำด้วยค่ะ
เห็นได้ดีแล้วนะภาวนาเข้มแข็งดีตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆแล้วถ้าจิตเราไหลออกไปเรารู้ทันนะจิตจะชอบไหลไปคิดไหลไปอะไรเงี้ยรู้ทันมันอย่าไปให้มันนิ่งแบบนี้นะตัวนี้นิ่งไปติดนิ่งนะอย่าไปติดอยู่ตรงนี้เบอร์หนึ่งก็เหมือนกันนะติดนิ่งนะอย่าไปเอางั้นนิ่งๆอ่ะดูดีดูสบายนะแต่มันไม่เดินปัญญาต่อเหมือนเราจะข้ามสะพานนะเราจับราวสะพานไม่แน่นเลยมือไม่ยอมปล่อยนะขาจะไปแต่มือไม่ไปว่าไปไม่ได้งั้นเราจะไปนิพพานจะให้เกิดมากเกิดผลเลยอย่าไปล็อกตัวเองไว้ไปล็อกไม่ให้เคลื่อนไหวอะไรนะล็อกจิตให้นิ่งอยู่นะไปไม่ได้หรอกอย่าให้มันติดนิ่งๆเบอร์สองจิตหลงก็รู้ว่าหลงนะรู้ทันไปเบอร์หนึ่งยังติดเรื่องจิตล็อกอยู่เบอร์สามก็อย่าไปเพ่งแรงนะค่อยรู้สึกไปเบอร์สี่
หลวงพ่อให้เจริญสติปัฏฐานสี่ไปโดยที่ไม่ให้คาดหวังอะไรหลังจากนั้นกลับมาสังเกตเห็นว่ามีความกังวลความกลัวที่จะทำไม่พอเข้าใจว่ามีความอยากแต่รู้ไม่ทันเลยทำให้ไม่เกิดสัมมาสมาธิสัมมาสติทุกวันนี้จึงวางใจปฏิบัติเพื่อบูชาพระรัตนตรัยไม่คาดหวังอะไรแต่ก็รู้ทันบ้างรู้ไม่ทันบ้างเพ่งบ้างส่วนใหญ่จะฟุ้งขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนต่อด้วยครับ
โดยหลักมันก็ถูกแล้วนะภาวนาอย่าไปเริ่มที่อยากจะนอนอยากนี้ความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แต่อาศัยรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันไปรู้กายรู้ใจไปในส่วนมันก็หมดอยากเหมือนที่หลวงพ่อเทศช่วงแรกนะพอเราเห็นธรรมะเห็นความจริงแล้วมันก็หมดอยากเองรู้กายรู้ใจไว้แต่ถ้าให้ดีเนี่ยทุกวันแบ่งเวลาทำสมถะบ้างมีประโยชน์นะพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่เจริญปัญญาการเจริญปัญญารวดไปเลยนะไม่ดีหรอกนะเริ่มทำสมถะทุกวันนะแต่ไม่ได้ตอนทำสมถะไม่ใช่บังคับจิตให้นิ่งนะ ทำเป็นเครื่องบูชาพระเท่านั้นแหละแล้วมันสงบเองแหละถ้าอยากให้มันนิ่งจิตจะเครียดจิตจะเครียดจิตไม่สงบเบอร์ห้า
ทุกวันปฏิบัติในรูปแบบนั่งสมาธิดูลมหายใจและเดินจงกรมระหว่างวันจะพิจารณาร่างกายและการเคลื่อนไหวแต่เหมือนยังไม่เดินปัญญาขอหลวงพ่อชี้แนะการภาวนาด้วยค่ะ
ก็ฉลาดนะรู้ว่ามันไม่เดินปัญญาถูกแล้วมันยังไม่เดินแล้วถ้าถามว่าทำไมมันยังไม่เดินสมาธิมันยังไม่ถูกรู้สึกไหมสมาธิที่เราทำเนี่ยมันน้อมจิตลงไปให้นิ่งๆอยู่อย่าน้อมลงไปอย่างนั้นนะตื่นขึ้นมาแทนที่จะน้อมให้มันซึมให้มันหลับลงไปแล้วรู้สึกว่าสงบอะเราปลุกใจของเราให้ตื่นขึ้นมาสมาธิที่ดีเนี่ยเป็นสมาธิที่ตื่นนะใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเวลาทำสมาธิอย่าให้มันไหลจมลงไปแล้วก็ซึมอยู่ในถ้าสมาธิถูกเนี่ยสิ่งที่เล่ามาว่าเจริญปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้ถูกเป๊ะเลยนะใช้ได้เลยเห็นธาตุเห็นขันนะเห็นร่างกายเห็นอะไรเนี้ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่จิตต้องถูกซะก่อนถ้าจิตไม่ถูกมันถลำลงไปจิตมีโมหะจิตมีโมหะอยู่ยังไงมันก็ไม่เดินปัญญาเพราะโมหะกับปัญญาเป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นต้องจิตไม่มีโมหะก่อนคือเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเออนั่นแหละตื่นอย่างนี้แหละตื่นแล้วก็อย่าไปรักษาไว้อย่าไปรักษาแบบเข้มงวดจนมันเครียดเอาแค่ว่าพอมันจะหลับก็รู้ทันเวลาจิตมันจะหลับเนี่ยมันจะไหลนะเราจะรู้ว่าจิตมันจะไหลลงไปซึมแล้วรู้ทันอย่างเนี้ยมันจะขึ้นมาเป็นผู้รู้เองนะเราไม่ต้องจงใจทำผู้รู้ขึ้นมาเราผู้รู้มันจะเกิดขึ้นมาเองอัตโนมัติถ้าเรามีสติรู้ว่าตอนนี้จิตเคลิ้มไปแล้วจิตไหลไปแล้วหรือเราน้อมจิตไปหาความสงบแล้วถ้ารู้ทันนะผู้รู้มันก็เกิดแล้วคราวนี้เราจะมีจิตผู้รู้แล้วเราก็ไปเดินปัญญาได้จริงแล้วสติระลึกอะไรไตรลักษณ์ก็แสดงอยู่ที่นั้นเลยเบอร์ห้าตรงนี้นะมันตั้งใจแรงไปนะมันจะอึดอัดมันจะแรงไปนิดนึงให้มันสบายสบายเป็นธรรมชาติหน่อยแต่ตรงเป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันนะชอบหลงมันจะหลงง่ายอ่ะจุดเนี้ยอย่างเราจับไม่แน่นนี้นะมือไม่หล่นแต่แล้วเราเดินต่อไม่ได้เราปล่อยมือเราเดินต่อได้แต่ตกน้ำได้ข้ามสะพานนะมีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ก็ต้องกล้าเสี่ยงนะทุกวันก็แค่แบ่งเวลาทำสมาธิไปเรื่อยเวลาที่เหลือเจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยๆค่อยๆไปเนี่ยเบอร์5เห็นไหมจิตมันไหลไปแล้วมันไหลอยู่ภายในนั่นแหละเคลื่อนอยู่ข้างในเราก็รู้ทันแต่ถ้ารู้ตรงนี้แล้วไม่ไหวนะมันจะมั่วไปหมดแล้วลืมตาขึ้นมาเลยหายใจให้แรงขึ้นนิดนึงลืมตาแล้วเริ่มต้นใหม่อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่ง่ายกว่าพยายามแก้ของที่ผิดเนี่ยเห็นไหมจิตตรงนี้มันน้อมเข้าหาความนิ่งแล้วเริ่มบังคับตัวเองแล้วเห็นไหมว่าจิตมันเที่ยวแสวงหาแล้วจะดูอะไรดีเนี่ยงงไปหมดแล้วลักใช่ไหมข้างในรู้ทันมันเข้าไปมันยังไม่เลิกหาอย่าให้จิตเคลิ้มนะรู้สึกไหมอย่าให้เคลิ้มเบอร์ห้ามีจุดที่พลาดอยู่ก็คือจิตมันไปติดเคลิ้มๆอยู่เบอร์หก
ทำงานเผยแพร่ธรรมะรู้สึกได้กำลังฝึกลดละกิเลสเห็นจิตไหลเห็นกิเลสหลังความคิด การพูดการกระทำและกระทบอารมณ์เห็นทุกข์บีบคั้นทำรูปแบบโดยสวดมนต์และเดินจงกรมปีก่อนเห็นจิตตื่นแต่กายนอนบังคับไม่ได
้
คล้ายจิตถูกขังในกายได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศพยายามยกมือเห็นลางๆนิ้วไม่ครบจิตเลยมองมุมไม่ใช่เราก ำลังฝึกมองสภาวะเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู
้
ขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะ
ปฏิบัตินะให้มันสบายๆนะปฏิบัติแบบเอาจริงจังเคร่งเครียดไม่ได้หรอกอย่างตอนนี้จิตเราไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกไหมกลับไปเป็นธรรมดาจิตที่เป็นธรรมดานั้นมันแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาแต่จิตที่ไปทรงตัวนิ่งอย่างนี้นะมันจะไปน้อมไปทางสมาธิหรือสีมันจะเห็นผิดนะว่าจิตเป็นตัวเราของเราด้วยซ้ำไปอย่าน้อมจิตให้ซึมอย่าน้อมจิตให้นิ่งลืมจิตได้ไหมลืมมันไปรู้สึกมาใหม่ที่กายรู้สึกไหมว่ารู้สึกขนาดนี้ตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมรู้สึกกายไปนะใช้กายเป็นวิหารธรรมไว้นะอย่าไปใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะใช้กายไว้เราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกกายไว้แล้วมันจะเห็นจิตได้ชัดเองอย่าน้อมจิตไปอย่างนั้นรู้สึกกายก็รู้สึกด้วยจิตใจที่ปกติขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่ขยับที่ขยับขยับนะนะกระดุกกระดิกไว้อย่าให้จิตมันล็อกอย่างนั้นไม่ใช่จิตนิ่งๆอย่างนี้นะขยับขยับเงี้ยนะไม่ได้หรอกจิตมันยังติดนิ่งอยู่นะพิจารณาร่างกายไปเลยนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่สวยไม่งามไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวนี้การคิดพิจารณานะเป็นอุบายเป็นอุบายนะที่จะแก้การที่จิตมันติดล็อกติดนิ่งติดเฉยพิจารณาลงไปนะจิตมันจะเคลื่อนได้พิจารณาไปช่วงหนึ่งนะครับกลับมาอยู่กับกรรมฐานเดี๋ยวออกไปพิจารณาอีกพอดูกายได้ชัดเจนถ้าไปจิตมันเป็นยังไงมันก็เห็นหมดแหละถ้าไปดูจิตตรงๆมันจะซึมซึมไปเนี่ยมันจะซึมแบบเนี้ยมันจะไหลเข้าไปตามความเคยชินมันเคยชินจะซึมพยายามรู้สึกที่กายไว้ดูกายไปพิจารณากายไว้จิตจะได้เคลื่อนจิตไม่ไปติดซึมเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติมานานการภาวนามีที่ติดขัดมาตลอดคือพอนั่งสมาธิแป๊บเดียวเกิดอาการที่จุดเดิมตลอดคือแน่นอึดอัดที่ศีรษะและใบหน้าบางทีมีอาการตัวพองเหมือนอึ่งอ่างที่ศีรษะและใบหน้า
อ
าการนี้ติดมาตอนที่ใช้ชีวิตประจำวันขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติค่ะ
อาการนั้นคืออาการของปิตินะเวลาจิตเราทำสมาธิทำสมถะมันมีปิติอยู่ตัวใหญ่ใหญ่บางทีก็ตัวหนักเลยนะทีก็ตัวเบาทีก็ขนลุกทีน้ำหูน้ำตาร่วงอะไรเนี่ยอาการของปิติเป็นเรื่องปกติไม่ได้ผิดปกติอะไรแล้วการที่เราภาวนาแล้วมันแน่นเนี่ยถ้าเราจงใจเพ่งแรงไปทำให้มันง่ายๆหน่อยนะให้มันสบายๆกว่านี้จงใจแรงไปมันจะเครียดเครียดแล้วมันจะเกร็งมีปวดหูปวดตาปวดหัวปวดขมับปวดท้ายทอยอะไรแล้วมันเครียดไปเราทำกรรมฐานนะหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแค่ทำกรรมฐานไปแล้วมีสติรู้อยู่ในปัจจุบันนี้แหละ ร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกมันจะสงบหรือไม่สงบก็ช่างมันถ้าวางใจอย่างนี้ได้นะมันจะสงบง่ายนะแล้วมันจะไม่ปวดตรงนี้หรอกที่ปวดแถวนี้นะบางทีเพราะเราไปเพ่งนะอย่างเราจะดูลมหายใจเนี่ยเราไม่ได้รู้ด้วยความรู้สึกแต่เราพยายามเอาตาไปดูเอาตาไปดูอย่างนี้ก็ปวดนะเราแค่รู้ด้วยความรู้สึกร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมขณะนี้ร่างกายนั่งรู้สึกไหมนะแค่รู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกไปเรื่อยๆจิตตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้แล้วรู้สึกไหมนะจิตที่ดีเป็นจิตอย่างนี้ไม่ใช่จิตอย่างนี้ใช่จิตอย่างนี้นะจิตอย่างนี้ไม่เอาหรอกทรมานนะจิตธรรมดานี้แหละรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายไว้นะตรงที่ไปพยายามปฏิบัตินะมันไปรวบจิตเข้ามามันจะแน่นอาการอย่างนี้เลยนะดึงเข้ามาอย่างนี้ดึงเข้ามารวบเข้ามาอย่างนี้มันจะแน่นตอนนี้จิตสงสัยทราบไหมรู้สึกกายไหมนะไม่ทันไม่เป็นไรหลวงพ่อบอกเราเห็นก็ใช้ได้เห็นไหมมันสงสัยอีกแล้วการภาวนานะไม่ได้มีอะไรยากหรอกไม่ต้องคิดเยอะร่างกายนั่งอยู่เห็นร่างกายมันนั่งใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูสบายๆร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นผู้รู้ผู้ดูสบายๆคอยรู้ไปเรื่อยๆนะเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สบายๆไปไม่ทำใจให้เคร่งเครียดไม่บีบใจให้แน่นแน่นรู้สึกกายสิร่างกายกำลังนั่งเห็นไหมพอรู้สึกกายเนี่ยจิตมันไม่เหมือนเดิมเห็นไหมจิตมันเบามันสบายขึ้นตรงที่พยายามไปดูจิตเนี่ยมันเครียดไปจิตเนี่ยเราไม่ต้องแสวงหามันหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนนะบอกใช้จิตไปแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอไม่ต้องไปหามันหรอกมันไม่หนีไปไหนหรอกยังไงมันก็อยู่ในกายนี้นะรู้สึกในร่างกายไว้นะเดี๋ยวก็เห็นจิตเองแล้วก็รู้สึกกายไว้ตรงนี้ได้ทำกรรมฐานนะไม่ใช่รู้สึกว่าแย่แล้วไม่ได้ทำกรรมฐานเลยมาดูกายนะเราทำกรรมฐานนะแต่ใช้กายเป็นเครื่องอยู่ในช่วงนี้ใจจะได้ไม่หลงไปหมกมุ่นบีบคั้นตัวเองอยู่ภายในออกมาข้างนอกอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้หลงไปแต่ไม่ได้เข้าไปนิ่งอยู่ข้างในเบอร์แปด
ทุกวันปฏิบัติโดยการสวดมนต์ทำวัดเช้าหรือเย็นดูจิตในชีวิตประจำวันมีเครื่องอยู่เวลาหลงยาวๆคือดูลมปี63หลวงพ่อให้ดูลมสิ่งที่เกิดขึ้นคือการบังคับกายและจิตลดลงเห็นกิเลสเยอะแยะคิดว่ามีจิตผู้รู้แล้วตัวหลงเยอะและยาวกว่าผู้รู
้
ควรปฏิบัติต่ออย่างไรดีคะ
ทำถูกแล้วนะทำต่อไปทำอย่างนี้แหละใช้ลมเป็นเครื่องอยู่นะแต่อย่าน้อมใจให้ซึมนะอย่าไปติดซึมพวกเรานะมันติดการดูหนังจักรวงศ์สมัยโบราณนะพวกฤาษีเขานั่งสมาธินะหนวดยาวเลยทำนิ่งๆ นึกว่าดีไม่ดีหรอกนั่นสมาธิฤาษีสมาธิของพระพุทธเจ้านะรู้ตื่นเบิกบานงั้นอย่ามัวแต่ไปติดนิ่งๆซึมหรือเครียดๆอยู่ข้างในอย่างเบอร์เจ็ดเนี้ยจะติดเครียด เราไปบีบไปบังคับเนี่ยไปน้อมใจให้มันซึมๆเนี่ยมันจะเบลอๆไปไม่ดีหรอกรู้สึกไหมรู้สึกเบอร์เจ็ดนะไปหางานบ้านทำนะทำงานเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกไปวันนี้เท่านี้แหละนะ